Кетлер Азаттык радиосу. Эфириңе кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2024 жылдын 17 марты, Кептанын баалар күнү. Кептанын жин программабызды жалгыда тыңдоого чакырыйар. Аны Прагадагы студиодон мен Жолсун Анурван алып барыйар. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda 5-nji günnäki ýagdaýa görä iň köp okulan habarlaryň aşyny Aşgabatyň häkimetleri telekeçilere jerime salyp, zibirlerýän çağalara garşy görüşýär diýen atlan çap eden habarmy çekýär. Şeýle-de Türkmen başında ağlık karayitleri 200% çenli kımmatladı. Marda ağlık karayitleri 50% kımmatladı diyen atlayan çap eden havarlarımız köp okoruptur. Türkmen metruvati 10% köpeldilen aylık kömök pulları ve beylekler var da iyi derli havar veriyer. Emma durmuşun kımmatlandığını gork ediyen havarları düyüpten vermiyer. Şeyle de Marda yol polisiyasının sürücülere ediyen gözökçülüğünün güyüşlenen nuvarda veren havarımız köp okoruptur. Türkmenistanlı yol polisiyası ve onların gözökçülüğünün olyada beylik sebepten güýüşlenmegi ilatın Sovet yıllarından beri saklanıp galýan aladasy ve sürücüler bu ýagdaýyň raýatlara artykmaz kelli agry ve çyktajy bolýanlygyny aýdýarlar. Mundan başga bu kepde 2000 Türkmenistanlı ambasada gaçyp atalgy durum boýunça kaýet diňlenşigine gatnaşýar diýen atlan çap eden habarmy köp okurly. Türkmen hakimiyetleri polisiýa gözökçülügindäki bir kanun ýagdaýlar. Yurtdan giden we gitmek isleýän adamlar vardı, çykýan habarlary hiç bir düşündürüş bermeýär. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň habarlaryny okap, öz pikirleriňizi, belliklerinizi galdyrmaga çagyrýar. Heptanyň zemininiň leýärtini. Türkmenistan soňky ýylat ýadygyndan soň ýurdun ýylat sanynyň 7 milliondan geçenligini ögran etdi. Şol wagtda Aşgabat soňky 10 ýyllyklarda siýasy, ykdysady we sosial medeni kynçylyklar esasynda ýurtdan giden, başga ýurtlarda araýatlyk oturum alan, bir kanun ýaşaýan türkmenistanlylar hakynda maglumat bermeýär. Soňky döwürde türkmenistanlylaryň diňe bir türkmen ýaly dil umumulu bolan yurtlara däl, ehem günwatar yurtlaryna hem barhaken gidýän we gitmek isleýän habar berilýär. Bu temadan soňky maglumaty kardeşim Maksat Ataýewden alalyň.
2023-nji ýylda Merkezi Aziýadan bolan 50 mingden gowrak adam Birleşen Ştatlara bir kanun girdi diýip Birleşen Ştatlaryň Montana ştatynyň Respublikan senatory Steve Daines 12-nji martda geçiren metbuat ýygnagyna Merkezi Aziýadan bolan bir ýokary wezipeli emeldara salgylanyp gurrun berdi. Bu barada Britaniýanyň Daily Mail neşri habar berýär. Abaşada gaşwatalgy ýututmalar boýunça kadiýet diňleşiklerini ýetewan edýän Transaksiýa ýazgylarynyň seljeriş merkeziniň maglumatlaryna görä, häzirki wagtda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň bolan adynan 40 000 adam Birleşen Ştatlarda gaşwatalgy durumy boýunça kadiýet diňleşigine garaşýar. Şolardan 2 000 adam Türkmenistanyň raýatlarydyr. Şeýlede 17 000 Özbegistanly, 7 000 Qyrgyzstanly, 3 000 Täjikistanly we 2700 Qazaqstanly hem kadiýet diňleşigine garaşýar. Abaşa senatorning Merkezi Aziýadan bolan ýokary wezipeli çeşmesi ýurdun çägini bolup biljek terror hüjümi ähtimallygy barada alada bildirýär. Deýins bu migrantlar Abaşanyň milli howpsuzlygyny wehim hasaplaýar. Soňky ýyllarda Merkezi Aziýalylaryň Meksika bilen aradaky serhetden Birleşen Ştatlara bir kanun girmegi bilen bagly habarlar has köp peýda bolýar. Adat Ýewropa Adatyk radiosynyň özbek gulagy geçen tomusy Meksikadan Birleşen Ştatlara bir kanun girýän özbekistanlaryň ýyzyny çaldy. Derine o maglumatlar Merkezi Aziýadan Meksika, ol ýerden Birleşen Ştatlara çenli uzaýan howp hatarly ýollaryň hupotlaryny we töwekkelçiliklerini açyp görkezdi. Derine o maglumatlaryna görä Daşkent, Duşenbe, Bişkek ýa-da Almatydan ýola çykýan ýolagçylaryň Abaşa syýahaty köplenç Stambuldan başlanýar. Migrantlar ol ýerden Ýewropa paýtagtlaryna esasan Ispaniýa uçýarlar. Ýewropadan Latin Amerikasyna uzaýan howp hatarly syýahat Abaşa Meksika serhedine tamamlanýar we ol ýerden Birleşen Ştatlaryň çägine bir kanun girilýär. Şeýle syýahat saýlap alýan bir näçe türkmenistanlynyň tejribeleri hem Azatlyk radiosyna mälim boldy. Bir türkmen maşgalasy hem edil Özbegistanlylar ýaly ilk başta İstanbul'dan bir Avrupa şehrine varyar. Ol yerden Meksika aşmağı başaryar. Olur Meksika'dan Birleşen Ştatların çayını bir kanun giryerler ve ol yerde bir kanun migrantlar için yürütü lagirlere yerleştiriyerler. Adatık radyosunun havarsarı Türkmenistan'a iyi şeklenç ve hasan ot yaşayış şartlarının gözlüğünü taşarı yurt devletlerine çıkmağı istek bildiriyen adamların köp olmağına galyanlığını, migrasiya daralarına pasport nobutlarının uzayanlığını havar veriyerler. Sonki yıllarda Birleşen Ştatların Green Card loteriyasını utyan Türkmenistanların sanı hem artyar. ABŞ'nın Devlet Departamentinin web sahipasına göre 2023 yılda ABŞ'nın Green Card loteriyasını utan Türkmenistanların sanı 2016 yılın dengeştirilene 14 esse arttı. Resmi sanlara göre 2016 yılda 91 Türkmenistanlı Amerika'da hemişelik yaşamağı hukuk kazanan bolsa 2023 yılda bu san 1313 adama barp yetti.
Kepdanyň jemininiňle ýarsyňyz. Türkmenistanly musulmanlaryň agyz bekleýän orada aýyny ady gömlerini bahasynyň birden has gymmatlanygy habar berilýär. Türkmen häkimetleri adatça bazarlarda akyn narhlary gödökçülükde saklamaga çalyşýarlar. Bu gezekki ady gymmatlamasy prezidentiň bahalara gödökçülük edilmegi barada nowatda beren duýduruşynyň ýa-da kawat geldi. Döwlet serişdesine mescitleri gurduryan Aşgabatyň dini däpti surlary prezident wagty üçin ulanmaga çalışyp, ilatyň ýagdaýyny gözden salmagy adamlarda näwilelik töredýär diýip adatlygyň habarçylary habar berýär. Temany kardeşim Sehra dowam etdirýär.
Türkmenistanda musulmanlaryň mukaddes Ramazan aýynyň başlanmagy bilen azy karetleriniň bahasy 50 götürme çenli gımmatladı. Aşşavatlı yaşayıcıların ençemesi nırhlara hükümet tarafından gözökçülük edilmeyendiğine nâgilelik bildiriyer. Bu vaka prezidentin yurdun bazarlarında bahaları hem işi gözökçülükte saklamağın zirurduğunu nırtamağından bir neçe hepte sonu qabıt geldi.
Gımmatlamanı payitahtın ta sähli bazarlarına ve dükkanlarına sinna savuruyar. Esası gımmatlama tovuk yumurtkasına ve pauta çiğdinin öndürülen ösümlük yağınına göze iliyar. Yumurtkanın bir sanası düğünkü gün içinli 1 manat bakalanyardı. Hazır onu 1 manat 50 tengeden berdi satın alıp olmayar. Öy yumurtkasının bakası bolsa 2,5 manattan 3 manada gımmatladı.
Deyip paytahtlı yaşayıcı anonim şertte 10. Mart'ta gurrun berdi. Ay seni naması esasında kesitlenyen ve her yıl dürlü senelere qavat geliyen Ramazan ayı bu yıl Türkmenistan'da 11. Mart'ın seher bilen başlandı ve 9. April gecesine çenli devam ediyer. Bir ayın devamında köp adam iyir seherden akşam gün batyança ağız beklep orada tutuyar. Şeyle de köp Türkmenistanlı ağdaçar akşamlarını kurnap doğun karındaşlarını, dostlarını çağırıyar. 10. April'in seher herinde bolsa orada bayramı bellenler. Habarçılarımız ağzı karitlerinin ağla avasının bahasının eyyem 9. Mart'ta gımmatlap başlandığına yarlar. Gök bakça, süt katık, sücü kökü ve et önümlerinin bahası ağzının 10-15 götürüm yokurlundu. Orada ayının başlanmağına bir neçe gün kalındı. Has takıyı 9. Mart'ta bazarlara baran alcılar bahaları göründü. Olurun depe saçı dimdik boldu deyip paytahtlı başka bir yaşayıcı gurrun berdi. Sövdegarların ençemesi gımmatlamanın sebebini özlerinin hem haritleri satın alış narhlarının yokurlunun dövülen düşündürüyer. Yönü köp yaşayıcı sövdegarların Ramazan ayında sövdanın kızgalanlı bolcağını bilip pursottan peydalan yandığına aydiyar.
Olar bu ayın devamında haritlerin nırhını yukurulundurup, köp kazanç etmeye çalışıyorlar. Sebebi olar yaşayıcıların bar üsürünce pulunu azık satın alıp, Ramazan ayını kovu geçirmeye, ağzaçır etmeye çalışacağını bilyarlar. Yoksam, Ramazan ayının yetik gelmeyi bilen, näme sebepden birden azık gımmatlasın.
Dip paytahtlı yaşayıcı bellidi. Bundan başqa da yaşayıcıların ençemesi nırhları hükümet tarafından gözökçülük edilmeyendigine nägilelik bildirýär. Olar bazar administrasiýasyna edýän şikayetlerinin hem netije bermeýändigine aýdýarlar. 8-nji mart halkara zenanlar günü münasibetli aýalgylara 60 manat pul sowadynyň berilýändigine tele yaýlymlarda ençeme günläp mahawat etdiler. Ýöne bazarlarda haritlaryň gymmatlandygy barada dil yarmaýarlar diýip paýtagtly yaşaýjy alçylaryň öz aralarynda edýän gurrunlaryny aýtdy. Bu gymmatlama prezident Serdar Berdimuhammedowyň ýurdun bazarlarynda ve söwda nokatlarynda bahalary hemişe gözökçülükde saklamak zerurdygyny nowatdaky gerek nygtamagyndan 3 hepde soňa gabat geldi. Döwlet baş tutany 16 fevralda geçirilen hükümet maslahatında ýurdun bazarlarynda ve söwda nokatlarynda halkyň sarp edýän haritlarynyň üpçünçülügini gözökçülükde saklamagyň wajypdygyny hem belli gepdi. Prezident Valtal şuna mengdeş çıkışlar edýär. Muňa garamazdan adatça ýurtda bellenilýän uly bayramçylyklaryň öňü sirasynda bazarlarda azyk haritlerinin bahasy ençeme götürüm gymmatlaýar. Bellesek Türkmenistan'dan tapawutlukda Ramazan ayında musulman yurtlarının köpüsünde sarpediş haritlarının hususanda azyk önümlörünün bahasy 75 götürme çenli arzanladylýar. Mu döwletin Ramazan ayının dowamında iri azyk kampanyalaryny salgytdan boşatmagy sebäp bolýar. Birleşen Arap Emirliklerinde hatta tölewli awtodorolgolaryň köpüsi mult edilýär. Katarın Söwda we Senaat ministrliginiň 5-nji martda çap eden maglumatynda Ramazan ayının dowamında 900-den gowrak haridin şol sanda süýt gatyk, uňaş, senaat önümlerinin bahasynyň arzanladylýandygy mälim edildi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärtiňiz. Adatlygyň habarçylary türkmen harwalarynyň Sapar Murat Niýazow döwründen soň 2-nji prezident döwrüne biraz gowlanan şertleriň 3-nji prezident döwrüne ýene yaramazlaşanlygyny, bu gezek harwy terkirdeleriň hem işden gidýändigini habar berýärler. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Türkmenistan'ın yaralı güçlerinin hatlarına kulluk ediyen harbi serkerdeler ve starşinalar yaramaz yaşayış durmuş şertlerinden şikayet edip işlerini taşlamağa yıkkın ediyerler. Azatlık radyosunun havarçları bilen gurrundaş olan boğarş namlayın harbi kullukçular, serkerdeler ve serjantlar kulluk şert namlarına özlerine vade verilen şertlerin üpçün edilmeyenliğine ediyerler.
Oranlık ministerliği boğarş namlayın harbi kullukçuları aylık tölüklerinin yanı bilen yaşayış sayıları harbi egin iskileri bilen üpçün etmeyi öz üstüne alyar. Yönü bu vaadalar yerine getirilmeýär.
Diýip bir harbi işgär Adatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Manadyň hümmetiniň epesli pese gaçmagy, haritlaryň we hyzmatlaryň bahalarynyň ýerli-derli gymmatlamagy harbi serkerdeleriň amatsyz ýaşaýyş durmuş şertlerine urgu bolýar.
Şol sebäpden soňky ýyllarda maskala ýagdaýlar sebäpli harbi düdümlerden çykmak barada arda edýän, iş taşlaýan harbylar köpelýär.
Diýip borşnamalaryň harbi gurlukçylary aýdýar. Harbi bölümlerde dowam edýän yaramaz üpçünçülük şertleri harbi serkerdeleriň we starşinalaryň gurluk höwesini gaçyrýar. Hem de olary öz üstüne alan harbi borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmedligi aýtýar. Militinlik şertlerini harbi gurluga giren borşnamalaryň harbi gurlukçylary ýurdun isleniň tebitlerini gurluga iýerlip bilinýär. Harbi edaralary gurlukçylary ýaşaýyş çaýlary bilen üpçün etmegi öz üstüne alýar. Ýönadatyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolýan gurlukçylar öýlerini harbi bölümleriň golaýyna ýerleşen hojalyk çaýlaryny kreýine ýaşaýanlyklaryna aýdýar.
Dähme takynyň 25-30 götürümi çay kireýine gidýär. 50 götürümi golyýy az karitlerine sarp edilýär. Üstesine hojalyk hyzmatlarynyň tölegleri we beýleki çykdyjylary bilen türkmenleriň arasynda aýdylýşy ýaly gazananyň bedenine ýetmeýär.
Diýip bir harby serkerde Adatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. İşden çykmaga çalyşan gullukçylar öýlerini öýüp üstlegleri boýunça işden çykmak barada kardalarynyň mudama öňüni kanagatlandyrylmaýanyny aýdýarlar.
Ardalar kanagatlandyrylmadyk harby gullukçylar gullukdan kowulmagyň ýoluna düşýärler. Olar terhoş ýagdaýda harby bölümlere baryp ýa-da bir näçe aýlap harby bölümlerde görünmän gulluk goruşlaryny talaba laýyk ýerine getirmän işden kowulmagy çalyşýarlar.
Diýip bir harby işgär Adatyk radiosynyň habarçylaryna gurrun berdi. Harby düdümlerden öz üstleri boýunça işden çykyp 5 ýyl gadaganlyk möhleti tamamlanandan soňra daşary ýurtlara çykan raýatlaryň ödünü çekiji iş şertleri we aýlyk tölegleri ýygyran harbylarda daşary ýurt döwletlerine çykmagy höwes söredýär.
Harby terkerdeler we starşynalar tiýdirak işden bosap özlerini 5 ýyl möhlet bilen girdilen gadaganlygyň basym tamamlanmagyny we daşary ýurt döwletlerinde Zähmet migranty bolmagy arzu edýärler.
Diýip harby gullukçylar aýdýar. Türkmenistany mejbury we meýletin görnüşde iki dürli harby gulluk bolup çağırış boýunça harby gullukçylar hökmany harby borçlulugy, borçnamalaryny harby gullukçylar bolsa meýletin harby gullugy degişidir.
Islenlik welaýatda borçnamalaryň harby gulluk borcuny yerine getirmäge iýerlen serkerdeler we starşynalar üçin amatly ýaşaýyş we gulluk şertleri döredilmeýär. Şertnamada görkezilen aýlyk karytlary berilmeýär. Ýaşaýyş saýlary bölünip berilmeýär. Gorunmak ministrligi tarapyndan berilýän harwly wagtlaryň hili pes. Her ýarym ýylda bir gezek täzelenmeli egin eşikler 2-3 aýyň dowamyny renki sorup agaryp gidýär. Egin eşikleri aňsat sökülýär. Şol sebäpden harwy ofiserler we borçnamalaryň gullukçylar harwy egin eşikleri ayakkabıları öl harajatlarının hatavını satın almalı olayarlar.
Deyip Harvey işgara etti. Harvey edaralar kullukçuların yaşayış durmuş şeritleri boyunca öl üstüne alan borçlamalarını yerine yetirmeyerler deyip o sözünün üstünü yetirdi. Türkmenistan'ın devlet medya seriştelere Harvey ve hukuk koruyucu işgarlarına niyetlenip ulanılmağı verilen tədi yaşayışca ait toplumlarını görk ediyer. Yönü oların yüzveyiz olayan amatsız yaşayış durmuş şeritlerini ağzamayar.
Gepleyer Alatlı Radyeti. Hormatlı dinleyiciler, Hepdenin zemini Türkmenistan'ın sement meselesine başlanan yürüyte gepleşik gülen devam ettiriyar. 13 Mart'ta Köytönnağ etrafındaki Levap sement zavodunun ikinci tapkırı ulanmağa verildi. Onun yıllı 1 milyon tonlu semen döndürmeği niyetlenen gaydılıya. Türkmen metluğatı bu davaranın Prezident Serdar Berdimuhamedov'un katnaşmağını geçirilenliğini havar veriyor. Zavodun birinci tapkırı 2013 yılın fevral ayında açıldığı onun tədi iş sorunlarını döretmekte. Kuruluşları yukarı hiyilli sementle öpçün etmekte. Dasarı yurtlara satılayan kuruluş karitlerinin meçhörünü arttırmakta ulu ehemiyetinin bolanını gaydılıya. Emma çeşmeler tədi zavodun tədi iş sorunlarını açmayanlığını, onun könü zavodun işgarlarının hasabını işletilecektiğini aydiyarlar. Tadakhanın anıklaştırmağın yazmağına göre Türkmen Enzam Kozalık Cemiyet tarafından Levap Sement Zavodunun birinci tapkırının kolayına kurulan Tadı Zavodu dünyanın önde varcı önüm önürcülerinin yokor hiyli ölçüklerine layık gelen enzamlar oturdurdu. Şeyle de önümçülük işinine bölünüp çıkan ziyanlı kanlıların möçverinin ruhu dediliyen dereceden hem epesli ağızlığı. Kova koyurlayan todonları toplamak ve araştırmak için kuvvetli süzgüç ulgumlarının ulanılayanlığı kavar veriliyor. Ama da odun devlet kazanasına düşen bakası, onunla dörödülen tədi iş sorunlarının sani, işçilerin alacak aylıkları var da hiç saat aydılmıyor. Devlet eğitiliğinin hükümetli odun bir taraflı tasdiklamalarından tapavutlukta sosyal medya sızıp çıkan malumatlar Levap Sement Zavodunun birinci tapkırının ve onun koloyuna uğrulan ikinci tapkırının koloyda kovaların yaşayıcılarına ulu ekoloji aladalarını dörediyenliğini işaret ediyor. Şunun ile bağırlıkta adatlığın yerli havarçısı bu zavodun birinci tapkırının iş, önümçülük yağdayı ile gıdıklanıyor.
2013 yılda açılan sement zavodu sugun içeline giyice gündiz işlep katı könüldü. Xas anıgı ol zordun diyen yali işleyer. Her ayda bir kuralı dövülyer, bir stanoğu hatırdan çıkyar. Neticede zavodun işini taklamalı volyar.
Deyip adatlığın havarçısı bilen anonimlik şartında kuruluşan yerli hünermen aytti. Onun sözlerine göre, bundan 2 yıl ön bu zavodun ulu dağışları uğradiyan ve uğrayan Ulu enzami hatırdan çıkıp önümçülüğün 6 ay çemesi toğutadılmağına sebep oldu.
Sonda çement bakarları tas 3 etse kımmatladı. Haltası 100 mana da yetti. Hazır 40 kilogramlık halta elde kapkırılan çementin bakası 28-30 manat. Upakovka deyilen kağıt haltalı çement hiç yerde satıvda yok. Sebebi zavodu upakovka göyvermek ne vıygıdını.
Deyip hünermen aytti. Şeylelikte sement yürüyte uluğlarda gerek yerlerine. Türkmen Avad'ın kuruluş karitlerini satyan dükkanlarını veriler ve dükkan eyleri onu 40 kilogramlık kaltacıklara kapkarıp ilata satyan. Bu da odun ikinci tapkarının kuruluşuğunu 2020 yılın Tomsun'una bağdalığa verildi. Tədi Kərxanı yerli çeşmənin tasdiqlamağına görə 2021-ci ildə ulanmağa verilməli. Amma onun quruluşu pandemiya vaxtında yolu bağlanan dasarı yurt hünərmənləri getirilməli encamların getirilib bilinməliliği səbəbli qeyzə qaldı. Xavarda zavodun yerli firma tarafından qurulunu qaydılıyam. Amma çeşmələr onun quruluşu işlərinin esasən Türk injinerler tarafından amala asırlanlığını, elektrik enzamlarının əhlisinin dasarı yurt hünermenlerinin elinden geçenliğini aydiyarlar.
Türkmen kuruluşukçuları esasen zavodun daşkı hayatlarını kurmak, tövörük daşını avadanlaştırmak, bağ, gök, ot, ekmek işler bilen meşhurlandı.
Deyip adatlığın bir sökvet döşaytti. TADK-nın maglumatyna görä, Senagat we Gurluşyk Önümçülüg Ministrliginiň buyurmasy esasynda urulan täze wadyň gurluşygyny 650-den gowrak künärmeni işledi. Resmi habarda zawodyň gurluşygynyň gejikdirilmeginiň mümkin bolan sebäpleri barada hiç bir zat aýdylmaýar. Anonimlik şertinde gurulaşan yerli finçinin maglumatyna görä, zawodyň gurluşygynyň gejikmegi maliýe üpçünçüligi, hasanygy döwletiň öňe ýeterlik terişde goýýermezligi saklanyp galýan konvertasiýa kynçylyklary bilen bagly boldy.
Pul bolman soň zawod urýan firma da sary ýurtlardan satyn alynmaly inzamlary satyn almakda uly kynçylyk çekdi.
Diýip Çeşmenin kuruluşunun 2 ýyl geç soňlanmagynyň esas sebäbiniň ýurtda dowam edýän maliýe konvertasiýa meseleleri bilen bagly bolmagynyň mümkinligini öňe sürdi. Täze zawoda alınan işçilerin sanı vardı Türkmen metruvatı hiç bir anık zat aytmadı. Sol ruvatta adatlığın seçmesi kadar täze çılan zawoda hiç bir täze künermenin ya işçinin işe alınmanlığını aytdı.
Täze zawoda könü zawodda işleyen hünermenler ve işçiler işe geçirilir. Tebebi könü zawodun işi indi kapitalni remont için toktadılyar. Bu becerisin 2 yıllap dovam etmegine garasilyar ve aydılmağına ura beceris işlerinin harajady täze zawodyň öndürjek sementiniň hasabyna tölenmeli.
Dip alatlyň ýaldaýdan habarly söhbetdeşi gurrun berdi. Türkmen metruwatynyň 13-nji martdaky habarlaryna tasdiklenmegine görä, Gurbanuly Berdimhammedow gatnaşmagyna 2013-nji ýylyň fevralynda açylan Lewap sement zawody diňe bir sebitinde eýsem tutuş ýurdun durmuş ykdysatdan okunly ösmegine goşunt goşýa. Emma synçylar Türkmenistan'ın beylik ur topar meselede bolşiyali sement meselesinde hem özünü ağırlayanlığını öne sürüyorlar. Adatlığın sement kavarları ve hil meselesi varadaki soruğunu telefonuna kıyıskaçı cevap veren seyinci Nur Muhammed Kanaf bu yağdayı ögün cönlük diye atlanırdı.
Sementin hili pes olsa ertesi kuruluşunun hili pes olur. Bu yönü övden olup övünmekten fayda olmaz. Övünüp hiç kime ağlamayan, övünüp dine övünü ağlayan, övünü ağlamaktan başka istat değil mi?
Nur Muhammed Kanaanhun ve Beyleki Vurnaçı Sinçi'nin pikirçi, Türkmenistan köp meselede övünü ağlayan, başka hiç kimi ağlamayan. Sement meselesindeki öňünjönlügiň soň agyr netijeleri getirmegi mümkinlip, odalky diplomat adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Maglumat üçin aýdylsa, adatlygyň habarçylary 2017-nji ýylyň ýanwaryny Aşgabatyň täze 2 milliard dollardan gowrak serişde urulan we ýylda 17 million ýolugça hyzmat etjek howa menleriniň binalaryna guruluşyň hili bilen baglykda näsadlygyň ýüze çykanlygyny habar berdiler. Şondan biraz soň aprel aýynda bolsa esasy wezipesiniň kapitalynyň Lewap welaýatyna hem gödäwçilik eden wicepremier Batyr Eresowyň öz janyny kastedenligi barada resmi taýdan tasdiklenmedik habarlar ýaýrady. Alatlyk radiosynyň türkmen hökümetindäki çeşmesiniň maglumatyna görä wicepremierin gümürtük ýagdaýdaky ölümi Lewap'ın sement zawodunda geçirilen baharlyk ol yerde bollu diýilýän parakorlugyň üstüniň açylmagy, Eresowyň oglunyň tutsak edilmegi, özüniň hem tutulmak ähtimallygy bilen bagly bolupdyr. Emma resmi Aşgabat bu aýdylýanlary ne tasdiklady, ne de ret etdi. Resmi maglumatlara dolanıp gelsek, täze zawodda dünýäniň öňdewarjy ýurtlarynyň kämil enzamlary ornaşdyryldy.
Täze kärhana 38 sany binadan we deskadan ibaret bolup onu dünýä standartlaryna dogry laýyk gelýän şol sany sulfata, duzu, durnukly ýokary hili sement önümlerini ýylda 1 million tonnasyny öndürmäge mümkinçilik bermeli. Şeýle Lewap sement zawodynyň ikinji tapgyryna 250 goly işgärin zähmet çekmek üçin ähli zerur önümçilik we durmuş şertleriniň döredilendigini aýdylýar. Habarda zawodyň birinji tapgyryny işleýän işçilerden başga täze işe alynan işgärler barada hiç zat aýdylmadygy azatlygyň Töhbetdöşünün aydın pikirini edil gönü olmasa da, qiytakloyin belli bir derecede tasdiq ediyar. Eytem täze zavod açılıp işe başlanı olsa, nem üçün onunla açılan täze iş orunları var da açık aytmal däl. Döwlet hiýetçiliginiň häkimet bu wagtyň tasdiklemegine görä garaşylyk ýyllaryna gurulan Bäherden, Balkan we Lewap sement zawodlaryna täze innowasion technologiýalar esasyny dünýä standartlaryna dogry laýyk gelýän ýokary hili önümler öndürilýär. Emma bu beýanat hem azatlyk bilen gurulan hünärmenleriň ýaşaýjylaryň aýdýan zatlaryna ters gelýär. Livan filanetinin ölümçülük kârxanalarına demir beton zavodlarına kuruluşu karitleri dükkanlarına köytünlağdaki Livan sement zavodunun öndürün sementleri getirilip satılıyar. Sementleri yür ete sement taşıyan uluğlar arkalı getiriyarlar. Bu hafta uluğlar sementi Maru vilayetine hem taşıyarlar. Men Türkmenavat Maru yoluna sement taşıyan maşinları köp görüyarın. Uluğun devlet belgeler ahi deyilip başlanıyar deyip anonimlik şartını kuruluşun hünermen adatlığın havarçısına aitti. Onun sözlerine göre sement taşıyan uluğların arasında Maria da Levap sevtine değişti devlet belgeleri daklan maşinlar göde ilmeyer. Yönü axaskı nomerde husus firmalara değişti yaşıl nomerli uloğlar hem görse olyar. Hünermenin tasdiklamağına göre Levap'ı telekeçler yürüytü afta uloğlu sement zavoduna barıp dükkanlara paylama üçün sement alacak olsalar köp karışmalı olyarlar. Bir hepte karışıp sement alıp bilmeyen gaydan afta uloğlar hem bar. Emma axaskı firmanın afta sementa vozları hiç ili pethelçiliksiz sement alıp gaydiyar deyip olaydı. Bunun başka hünermenin tasdiklamağına göre bu yerde öndürülen sementin hili qovu del. Türkmenavatda xoğlu cayları, yan yolları üçün nağışlı plita yasayan xüsusi firmalar var. Emma olu plitalar üçün yerli sement ulanıp olmayar. Firma hünermenleri dine İran'dan import edilen sement ulanyarız. Öz sementimizden plita yasasak desine dövülüp başlayar diyerler. Yerli sementin hili pes 500 markalı sement önümçülü üçün en qovu sement hesaplanyar. Yerli sement aitmaklarına göre 300 marka hem yetmeyar deyip hünermen aitdi. Şiride hünermen yerli sementin yürüytü hafta olu Olurda getirilip haltacıklara qapqırılıp çekilip satılanlığı varada aydınlanları tasdiq etdi. Ondan başqa açık aydınlık talaplarının yerine yetirilmeliği, devamlı döreyen yetmeçilikler, baxa nırx meselelerle bağlıqda Türkmenavadın bir neçə yerine sementi çəgi qarılıp satılan xalatlarının hem bolonluğu xabar veriliyər. Men yanınışıp bir gün şol çəgili sementten satın alıp durun. Marada kafel qoymaq üçün ulanılayan kaley kum çıkarayan yerli firma var. Şol kaley kum zavodunu Levap sementi hem ulanılayar. Şol sebepten marı kaley kumu ardan bolsa da köp alıcı onu almayar. Sebepi kafeli qov tutmayar deyip adatlığın başka bir söhbetdeşi öz tecrübesini paylaştı.
Gepler adatlı radyosu. Hormatly dinleyijiler, siz bizin Türkmenistanyň sement meselesine bagyşlanan ýürüýte gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Aýry-aýrylykda gurulýan ýaşaýjylaryň, hünermenleriň tasdiklamagyna görä Türkmenabatdaky demir beton zawodlarynyň jemi 4 zawodyň sewitde gurulýan guruluşlar üçin öndürýän beton plitalary yerli sementiň ulanylmagyna öndürilýär. Zaylarin kuruluşu dol tamamlanandan son, onun daş tögörögüne mardı öndürülen kaleykum çalıp çıkarlar. Bu kaleykumun kiyilinin pesliğini kovgulayarlar. Emma ol, Türkiye'den ya İran'dan import edilen kaleykumdan has ardan. Mesele şu yerde. 3-4 yıldan bu kaleykum düşüp başlaya. Son yeni çıktacı edip, zayin daş tögörögüne tezden avadanlaştırmalı olyar deyip adatlığın kuruluşu işine yakın çeşmesi aitti. Onun sözlerine göre, Türkmenistan'ın kuruluşlarda hil meselesi, hususanla yerli önümlerle bağlı hil meselesi ören çınlakay mesele olup, bunu çözmek için odalı açıklık verir. Ama bu açıklık, öğüncönlük siyaset devam etse mümkünler. Tadakhanın tasdiklamağına göre Türkmenistan'ın ulanmağı verilen tezli zavod dünya standartlarına doly layık geliyor. Emma yerli hünermen Türkmen metruvatının bu hili havarları öngüm kan verenliğini. Emma yurtta kuruluşların hil meselesinin kogu değerliğini dine hünermenlerin değil, yaşayıcıların hem aglava köplüğünün bilyenliğini. Yönü adamların avadançılığı, can sağlığı gülen bağlı hil meselelerinin korrupsiya kurvan edilyenliğini öngü sürüyor. Şu aralıkta Türkmenistan'ın kronikasının eserinin oğan havar kulluğuna salgılanıp yazmağına göre halk maslahatının başlığı Kurbanoğlu Berdi Muhammedov Oğanistan'ın 100 bin kub metr mermer satın almağın uğruna çıktı. Bu havari kolayda Türkmenistan'ı saporda olan Oğan resmisi Nuruddin Azizi Tolunius saytına aydıptır. Oğanistan'ın önüm önürcülerinin Aşgabatda kurulan sergisine katnaşan Oğan iş uğurlarının tasdiklamağına göre Türkmen payitahtında kurulan sergiler neticesinde bir neçe şertname Şol tanını 50 000 tonlu demir sövdası varadaki alalasyga hem gol çekildi. Türkmenistan bir näçe ýyl mundanyň öz öňünde ýurt içinde guruluşlary ýokary hilli guruluş karytlary bilen üpçün etmek, importyň ornuny tutýan önümleri köpendirmek, eksport edilýän önümleri köpeltmek wezipesini goýdy. Ýöne bu wezipe ýurt üçin ören gymmat düşýänligi we beýle uly zerurlygynyň ýokdugy aýdylýan mermer importynyň azaldylmagyna täsir ýetirmejegi meňzeýär diýip Nurmuhammed Kanaf azatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Hormatly dinleýijiler, eýhem Türkmenistandaky sement meselesi, şol sanly guruluşlaryň hili barada sizne hili pikir edýärsiňiz. Bide bu barada öz pikirleriňizi, tejribeleriňizi ýazyp da telefon edip hem aýdyp bilersiňiz. Hepliyat Adatlıq Radiyeti. Hormatlı dinleyiciler, sunun gülen Hepliyat'ın zeminin sonuna geldik. Hepliyatlarımızı dinleyiniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyiciye yetmek için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir vormuşunu yazmak hem kaiş ediyar. Şeyle de özünüzü ılıklandırıyan temeler vardı, haber vermenizi soruyar. Adatlığın tolkunlarından ayrılmak.